Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Azizlar, bugungi eshitirishimizni Zabur oyatlaridan boshlashni joiz topdik. Gunohlarimdan yuzingni o'girgin, barcha yomonliklarimdan kechib yuborgin. Zabur 50-sano 11-oyat. Ko'pincha insonlar Xudovandga shu gaplarni aytishni eslaridan chiqaradilar. Lekin shu aytib o'tgan oyatlarimizdan shuni ko'rish mumkinki, Xudovandga gunohlarimiz uchun kechirim so'rab, tavba qilishimiz mumkin ekan. Inson shunday bir jonzotki, qachonki boshi biron bir devorga urilgandagina qilgan ishlari to'g'risida o'ylay boshlaydi. Lekin bir narsani yaxshi bilib olaylik. Xudovandga gunohlarimiz uchun tavba qilishga hech qachon kech emas. Ba'zi paytlarda masihiy insonlar ham Xudovand to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Hatto bir necha yillardan beri Xudovandga ergashib yurgan bo'lishi ham mumkin. Shu bilan birga ayrim Xudovandning oldida tavba qilishi kerak bo'lgan muhim narsalarni esdan chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham azizlar, har bir masihga ishonuvchi kishi o'zining bosib o'tgan hayot yo'lini birma-bir tekshirib chiqishi lozim. Bunday deb aytishimizga sabab Xudovand muqaddasdir. Insonlar esa faqatgina gunohsiz uning huzuriga bora oladilar. Har bir masihiy inson juda ko'plab va'zlar eshitishi mumkin. Turli seminar va konferensiyalarda ishtirok etishi mumkin. Hatto nima uchundir roza tutib, Xudovandga yaqinroq bo'lishni istaymiz. Lekin barcha olayotgan ruhiy ozuqalar bizga foyda keltirishi kerak. Eshitgan gaplarimizning kamchiliklarini qidirmaylik, balki hayotimizga qo'llashni o'rganaylik. Shundagina Xudovandga yanada yaqinroq bo'lamiz. Eshitayotganlarimiz esa bizga foydali bo'lib xizmat qiladi. Har doim yaxshilik sari odim tashlashga odatlanish Xudovandning insonlar orasida amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadidir. Yuqorida aytib o'tganlarimizni amalga oshirish orqaligina faqat Xudovandga, qolaversa birodarlargagina foydali bo'la olishimiz mumkin ekan. Rabbimiz Iso Masihning ikkinchi bor yer yuziga qaytib kelish vaqti borgan sari yaqinlashmoqda. Buni dunyoda sodir bo'layotgan voqealar orqali ham bilib olishimiz mumkin. Shuning uchun ham azizlar, bugungi eshitirishimiz orqali dunyodagi insonlarning tavbasi haqida emas, aksincha Xudovandga ishonadigan masihiy insonlarning tavbasi haqida so'z yuritdik. Shunday ekan, doimo tayyor bo'lib, Rabbimiz Iso Masihni xursandchilik ila kutib olaylik. Aziz radio tinglovchilar, bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. Har biringizga tinchlik, omonlik, oilangizga esa farovonlik tilagan holda xayrlashamiz. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog', omon bo'ling.